nam odjogijo. Api tudi sarvesha vseh vrst. Matka Tena, ki vselej misli name. Anta Atmana v sebi. Shradavan z neomajno vero. Bhajate služi z ljubeznjo in danostjo. Ja, kdo? Mam mene, Vsevišnjega Gospoda. Sa on, me od mene, Yukta Tamaha, največji jogi, Mataha, priznan kot. Od vseh jogijev pa je največji tisti, ki ima veliko vero, ki zmeraj misli name, ter mi služi z ljubeznjo in danostjo. Tak jogi je najintimneje povezan z menoj v jogi, to je moja sodba. Komentar. Dolg komentar je, tako da pričakujemo, da se boste vsi zapomnili, kaj je v komentarju, da pozorno poslušate vsako besedo. Potem vas bom testiral. In če ne boste naredili testa, danes ne bo, oziroma jutri ne bo prasadama. Danes ali jutri? Torek. Komentar. V tem verzu služi posebno pozornost beseda bhajati. Koren te besede je glagol bhaj, ki ga uporabljamo, kadar govorimo o služenju. Naša beseda čaščenje pomensko ne odgovarja besedi bhaj. Častiti pomeni oboževati koga, ki je tega vreden, ali pa mu izkazovati spoštovanje in čast. Z vero in ljubeznijo pa je mogoče služiti samo vsevišnji božanski osebnosti. Tistega, ki noče izkazati spoštovanje ugledni osebi ali pol Bogu, bodo imeli ljudje le za nespodobnega. Človek, ki noče služiti vsevišnjemu Gospodu, pa bo nedvomno zapredel v veliko nesrečo. Vsako živo bitje je sestavni delec vsevišnje božanske osebnosti, zato je njegovo naravno pravilo služenje vsevišnjemu Gospodu. Kdor ne služi Gospodu, pade. Bhagavatam 11.5.3 potrjuje to z naslednjimi besedami. Kdor ne služi Gospodu, izvoru vseh živih biti in ne izpolnjuje dolžnosti, ki jih ima do njega, zagotovo pade s svojega naravnega položaja. V tem versu je prav tako uporabljena beseda bhajanti, ki jo lahko torej uporabljamo samo v zvezi z vsevišnjim Gospodom. Beseda čaščenje se lahko nanaša tudi na polbogove ali katerokoli navadno živo bitje. Besedo Avajananti, ki se pojavi v tem verzu Šrimad Bhagavatama, najdemo tudi v Bhagavad Giti. Avajananti mamuda. Samo neumni in podli ljudje omalovažujejo vsevišnjo božansko osebnost Gospoda Krišna. Taki neumneži se lotijo pisanja komentarjev k Bhagavad Giti, ker pa nočejo služiti Gospodu, ne morejo razlikovati med besedama bhajanti in čaščenje. Najvišja oblika joge je bhakti joga. Vse druge vrste joge so le sredstva za dosego bhakti. Beseda joga se pravzaprav nanaša na bhakti jogo. Druge vrste joge pa so zaporedne stopnje na poti do cilja bhakti joge. Med karma jogo in bhakti jogo je dolga pot samospoznavanja. Z Začetek te poti karma yoga je delovanje brez navezanosti na sadove dela. Ko karma yogi razvije še večje znanje in nenavezanost, je nastopnik jana joge. Ko začne tak jogi s pomočjo raznih telesnih vaj meditirati o naduši in osredotoči v mnanju, doseže stopnjo aštanga joge. Ko se dvigne še više in začne častiti vsevišnjo božansko osebnost Krišno, pa doseže stopnjo bhakti joge, ki je najvišja oblika joge. Bhakti joga je dejansko končni cilj, da pa bi lahko to metodo natančno razumeli, moramo najprej poznati ostale oblike joge. Jogi, ki napreduje proti najvišjemu cilju, je na poti do večne sreče. Kdor doseže določeno stopnjo in ne napreduje dalje, da bi imel po stopnji, na kateri je ostal, karma jogi, gjana jogi, djana jogi, raja jogi, hata jogi in tako dalje. Če pa ima človek to srečo, da se dvigne na stopnjo bhakti joge, preseže vse druge vrste joge. Zavest Krišne je torej najvišja stopnja joge, kakor je Mount Everest, najvišji vrh Himalaje, najvišja točka najvišjega gorovja na svetu. Le kdor ima veliko srečo, lahko stopi na pot bhakti joge in z upoštevanjem navodil iz vedske književnosti razvija zavest Krišne. Jogi, ki je dosegel popolnost, se osredotoči na Krišno, Shyamasundaro. Gospod je ovenčen s cvetjem, njegova prelepa polt spominja na barvo oblaka, njegov lotosu podoben obraz je svijoč kakor sonce, njegovo oblačilo pa se blešči od draguljev. Slepeč sijaj, ki se širi iz njega, razsvetljuje vse strani in se imenuje Brahma Jyoti. Gospod pride v materialni svet kot Rama, Narisimha, Varaha in Krišna, vsevišnja božanska osebnost. Ko se stopi na zemljo v podobi človeka, se pojavi kot sin Jašode in je znan kot Krišna, Govinda in Vasudev. Je popoln otrok, mož, prijatelj in gospodar, ter ima v celoti vse privlačne lastnosti in transcendentalne odlike. Kdor v popolnosti spozna vse te gospodove značilnosti, je največji jogi. Najvišjo popolnost je mogoče doseči samo z bhakti jogo, kar je potrjeno tudi v vedah. Smisel vedskega znanja se razodene samo tistim velikim dušam, ki imajo neomajno vero gospoda in duhovnega učitelja. Šveta Švatara Upanishad 6.23. Kadiha mutra padadi nairasye na mushmin marakalpa kalpana etat eva naishkarnya. Bhakti je vdano služenje gospodu, od katerega se človek ne želi materialnih koristi, ne v tem, ne v naslednjem življenju. Jogi se mora osvoboditi takih želja in osredotočiti um na vsevišnjega. Temu pravimo naiškarmija. Gopala Tapani Upanishad. To je nekaj načel, z upoštevanjem katerih se je mogoče dvigniti na raven bhakti joge, ali zavesti Krišne in doseči najvišjo popolnost joge. Tako se končajo Bhaktivedantova pojasnila 6. poglavja Šrimad Bhagavad Gita z naslovom Dhyana Yoga. Od vseh jogijev pa je največji tisti, ki ima veliko vero, ki zmeraj misli name, ter mi služi z ljubeznijo in danostjo. Tak jogi je najintimneje povezan z menoj v jogi, to je moja sodba. Največ ljudi, še posebej dan danes, se jim bo zdelo čudno, da je pravzaprav bhakti yoga najvišja oblika joge. Na splošno ljudje jogo povezujo z nekimi vajami, telesnimi vajami. Tako kot atma pomeni telo, atma pomeni um, pomeni duša. Odvisno od. Na to, na kaj se nanaša. In podobno ljudje, ki so na materialnem nivoju, to je praktično vsi, domišljajo si, da če lahko dajo nogo za vrat, da je to napredek. Bolj kot lahko jo daš dlje, bolj si napreden. In če lahko stojite na eni ali pa na dveh rokah, to je v redu. Ampak če bi radi dosegli največji uspeh, potem se morate naučiti stati na enem prstu. In tisti, ki lahko stojijo na enem prstu, tisti, ki lahko stojijo na mezinčku, tisti so najboljši. In tisti, ki se trudijo, nekateri se celo trudijo, da bi nastali na nohtu. In to so še skoraj blizu absolutne resnice. Ali pa če ste plačali $5,000, lahko vzamete tečaj in se naučite levitacije. No, seveda nikoli ne levitirajo, ampak samo skačejo. Morate imeti blazino pod seboj, ko boste pristali, zato ker se samo odskočite. Torej, ta ideja, ljubezen, bhakti, služenje, no, če rečete ljubezen, bodo ljudje cenili, no, ljubezen, to je v redu, ampak služenje, ah, moj Bog, služenje. Kakšno vrste služenje v McDonald'su? Jaz že delam, že služim, jaz sem natakar. Svetra, včasih se ljudje pridružijo joga društvom in izvajajo karma jogo, pomivajo posodo. Ampak cilj ljubezni in pozornosti Krišna, to večino ljudi sploh ni jasno. Tako kot dan danes, vsaj v Ameriki, no mogoče deloma tudi v Evropi, je popularno kirtan joga. Kako že rečijo kirtan joga? Imajo pač te bhajane. In mnogo ljudi pride na to in pojo vse te mantre. Ključno s Hare Krishna, Om Shivaya Namaha in Durgama oziroma karkoli že mantrajo. Samo všečim je petje. Pravzaprav ne vejo, kaj pojo, samo radi pojo skupaj. Večinoma zato, ker ljudje potrebujejo skupnost in da danes ni skupnost. Edino način, da izkoristijo skupnost, da izkušajo skupnost, je to, da gredo na nogometno tekmo. In polovica si želi, da bi druga polovica šla v peklo. V enem smislu sedite tam skupaj s svojimi prijatelji in svojimi največjimi sovražniki. In toliko je te sovražnosti, da po eni nogometni tekmi v Srednji Ameriki, ko je eno moštvo izgubilo, tako kot ponavadi, potem so začeli vojno, dve državi so začele vojno drugo proti druge. Torej, očitno atmosfera ozračje ni ravno harmonična. Ampak če dejansko potrebujemo harmonijo in ko ljudje pojejo skupaj, dejansko to čutijo. In čeprav so te pesmi po bogovom imajo nekaj potence moči zadaj. Dan danes ljudje sami sebe ne smatrajo za religiozne verne, ampak ni niti najbolj popularno biti religiozen. Ne vem, kako je tukaj v Sloveniji. Imate tukaj ob nedeljah cerkve in maše, gre veliko ljudi. Veliko manj kot prej. Večinoma stari ljudje. Imajo še cerkvene zbore. Da. Še vedno pojejo. Torej, ljudje radi zahajajo tja. Še posebej zaradi glasbe. Kakšne zvrst pa pojejo? Bach. Srečal sem v Sankirtanu eno mlado gospodično, ki poje v zboru. In v sredo imajo ti študenti, afroameričani, velik zbor. Da, in to je kar popularno. In veliko študentov pride in kristijanov. In oni so prijetni kristijani, srečal sem jih. Mladi ljudje so zelo inteligentni in sperejo se skupaj, da pojejo. Da, tako jim tudi tukaj se zbirajo na kirtanu, plešejo. To je zelo popularno. Nekatere religije mislijo, da je bilo 18. stoletje duhovno. Ostali se trudijo postati malo bolj moderni, lahko vidite, kako plešijo in ljudje se odzivajo, naprimer, temnopolta skupina v Ameriki, oni so res sploh baptisti, oni so zelo entuzijastični, vstanejo in začnejo plesati po hodnikih, haleluja, haleluja, slavimo Gospoda in kričijo. In potem jih zelo odnese. In govorijo v vseh vrsti jezikih.
So,
torej, ljudje si želijo skupnosti, zato ker prihajamo iz ene skupnosti, imenuje se Krišnova skupnost in ljudje to pogrešajo. Namreč, brez materialni svet je to, da ljudje čutijo ločenost od Krišne, ampak tega ne vedo. In zato hodijo na okrog in mislijo, da je vse Krišna, razen Krišna. Mislijo, da je navadni človek Bog, in da je Bog navadni človek. Ampak tukaj je rečeno, da oboževanje je naravno. Vsi obožujejo, vprašanje je samo koga. In zato na začetku je karma yoga. Delovanje izdolžnosti. Zato, da ljudje niso zaskrbljeni med tem, ko delujo. Kar na splošno ljudje, ki delajo, vedno se veselijo nečesa drugega, vedno se veselijo rezultatov. Ljudje delajo med tednom in se vsi veselijo vikenda. In ko je vikenda konec, so takoj zgoreli, da komaj čakajo, da gredo nazaj v službo. Torej, vsi samo tečijo za korenčkom, vsi samo tečijo za nečem, ampak nikoli tega ne dosežejo. Torej, karma yoga pomeni, da poskušamo umiriti um, zato da lahko naredimo stvari samo iz dužnosti. Vraja mandali v Španiji, tako kot sem že prej omenil, je bila skupina, ki je tja prišla. 20 ljudi, New Raj Mandala, tam imajo, ta pravzaprav je zelo prijeten kraj, svež zrak in lep kraj za sprehajanje. In ljudje pridijo tja na retrite. In ena skupina tja prišla na retrit in cel retrit je bil o pozornosti. Razdalja me ni bila 10 jardov, ampak eno uro mi je trajalo, da so prehodili to do templja, zato ker vsak korak so morali biti pozorni in so se koncentrirali, osredotočili na korake, kar se zdi mogoče večinoma ljudi malce noro, ampak dejansko so ugotovili, da moj um je tako nenadzorovan, tako vznemirjen sem zaradi tega uma, da če saj pomišlim na to, da kako kopak, da se sredotočim na korak, kako ga premikam, to že to pomiri malce moj um. In to jih malo pomiri. Torej ta pozornost, to je ta pravzaprav to, kar je karma yoga. Ampak kamor gredo? Karma yoga ima vsaj nekaj ideje, da obstaja nek višji smisel življenja. S drugimi besedami, namesto, da bi se veselili rezultatu svojega dela, se veselijo bodi si nebeških planetov, Brahmana, nečesa že, ne pa takojšnjih rezultatov. Pač opravljajo svojo dolžnost in zato, ker vedo, da bodo dobili zaradi tega nekaj višjega, čeprav ne vedo točno kaj. Ampak imajo vero. In ta vera pride po navadi zato, ker so brahmane. Brahmani, kater so brahmane v družbi, ki so že od malega strenirani, da pojo vedske mantre. Naprimer, včasih v gurukuli se v 6 mesecev učijo samo eno črko, da pravilno izgovorijo. A. Vsaka črka abecede je potrebno mantrajo. In če prav mantramo, ima posebno moč za tem. Tako da leta in leta so ti celibatni učenci v ašramih, živijo v gurukulah, delajo velike strogosti. Tako kot Krišna in Sudama sta hodila v gosti in pobirala drva. In delala strogosti samo zato, da so se lahko koncentrirali na to, kako mantrati te vedske mantre, na to intonacijo, na razne detajle. In ko so to naredili, ko so mantrali te mantre, potem s tem so lahko kontrolirali celotno univerzum. Naprimer, ko je ta duhovnik želel vreči Indro v ognjeno žrtvovanje, zato ker mu je ukradel konje za žrtvovanje, je začel mantrati to mantro in Indra sam je padel v ta ogen. Tako močni so bili brahmane. Celo kšatrije, oni so lahko mantrali te mantre in so samo s tem proizvedli orožja, ki je lahko uničilo celotno univerzum. Če mi nekaj mantramo, če nekomu damo kao prekletstvo, oni samo odidejo, pravzaprav nič ne deluje. Ampak ko je ta brahmanski deček preklel tega vladarja celotnega sveta. Je bilo njegovo prekletstvo tako močno, da je kralj umrl v 10 dneh zaradi tega prekletstva brahmanskega dečka, torej to je moč. In ko so šli ljudje k tem brahmanom, duhovnikom, so želeli ženo, bogatstvo ali pa biti ozdravljeni od bolezni. Potem so tile duhovniki pač mantrali določeno mantro, dali blagoslove in dali, kar želijo. In potem za kralje so izvali bolj razdelana žrtvovanja, kot Ashvameda, žrtvovanje, Gomeda in podobno. In dejansko so dobili rezultate. In zato, ker so dobili rezultate, to so razvili vero v vedsko, v vedske spise. Brez tega, da dobimo nekaj praktičnega, nihče ne bo razvil nobene vere. Celo Krišna reče Nanda Maharaju, a ljudje morajo vedeti, kakšni bodo rezultati. Namreč ne vemo, kakšni bodo rezultati. In če izvajamo neko aktivnost, ne vemo pa, kakšen je rezultat, potem ne vemo, ali bo uspelo. Torej, moramo vedeti, kakšen je rezultat. Torej, zakaj bi radi naredili to žrtvovanje? Če ga delate, morate vedeti, kakšen bo rezultat. Torej, vedska literatura ima te opise, toliko možnih rezultatov, toliko možnih žrtvovanj. In če se naučimo to izvajati popolno in popolno mantrati mantre, potem bomo dobili ta rezultat.
From simply getting some health all the way up to mystic power.
odstravljajo posedom mističnih moči in lahko nacirate univerzu. Zatorej ljudje izvajajo karma jogo, kar imajo vero v vedske spise, da dejansko bodo sposobni iti na rajske planete ali se sliti z Brahmanom ali pa nekako se dvigniti, napredovati. In potem ljudje gredo iz karma joga na gjana jogo, potem ko spoznajo oziroma ko slišijo o rajskih planetih ali pa so mogoče šli tja, prišli nazaj in dejansko ugotovili, da to ni to, kar si želijo. In potem se jih je začela zanimati gjana joga, ki je pravzaprav cilj, da spoznajo samo sebi kot Brahman, da se pravzaprav svobodijo vseh materialnih tegob. In potem realizirajo, da so Brahman in če so srečni v dobrej družbi, lahko pridejo na nivo do procesa štanga joge in meditirajo na naddušo, postanijo ekstatični in potem s dobro družbo razumejo, da so obstajajo tudi Vakunta planeti, da obstaja Goloka Vrindavan in potem še naprej izvajo dano služenje in na koncu ugotovijo, da je bhakti najvišja oblika danega služenja. Pravzaprav v Indiji prej ljudje niso imeli te ta yoga sistem, kot je štanga yoga, za zelo pomembnega, tako kot na zahodi, na zahodu. Moj učitelj joge je bil Inegar. Ali ste že kdaj slišali za njega? Študiral sem na njegovem inštitutu nekaj časa. In njegova zgodovina je bila, da je bil študent, pravzaprav je bil sorodnik nekega jogija, ki mu je bilo ime Krišna Namačarja, ki je bil Vajšnava, pravzaprav bhakta. Zadnji del svojega življenja je preživel tako, da je mantral. No, obožavajo Narajana, kot Šri Vajšnava. Torej imel mnogo študentov in v 18. stoletju v Angliji se pravzaprav biti Brahman v tistih časih ni bilo lahko. Brahmani so morali nekaj početi, niso morali mantrati mantar in da bi dobili rezultate, dejansko so morali se nekako preživeti. In on se je preživljal tako, da je postal učitelj nekega rađa, poučeval njegove otroke. Ono splošno so bili ponovadi učitelji. Učili so jih tudi teh fizičnih telovadbe, fizičnih vaj. Pravzaprav je to prišlo iz Evrope. Večina bi prišlo iz YMCA, iz Evrope in Švedske. Ampak če ste rekli kralju, da poučujete nekaj iz Švedske, to ne bi bilo ravno impresivno, zato je tem vajen dal sanskrit imena, da je bilo videti malo bolj mistično. Aha, ja, nogo imam že skoraj, tam že skoraj, ja. Gospod se je že pojavil v mojem srcu. Torej, Krišna Namačarja je imel tega sorodnika in Inegar je bil pravzaprav zelo bolan, ko je bil otrok, tam moj učitelj joge. Skratka, bil je tak bolehen otrok in njegov oče je umrl, mama tudi, zato je bil zapuščen in zan so skrbeli pravzaprav njegova sestra. In Krišna Namačarja je poskušal ga vključiti v družinski posel in to je bilo, da poučuje kraljeve otroke in tudi druge. Jogo, to hata jogo. Torej naučil je tega Inegar jogo, ampak on je bil ravno dober učenec, ker si veliko krat poškodoval, ko je želel narediti špago, ni bil pripravljen na to in si je poškodoval. In potem je potreboval 6 mesecev, da si jo pomogal. Torej na koncu BKS Inegar si odločil, da bo odprl studio v Mumbaju oziroma v Puneju. ampak nobenega ni jemal resno. Nobenemu se ni zdel ta joga sistem, da je to masplo kakšno vrednost. Ta joga sistem si mi je zdel brez vrednosti, oziroma tako imenovana joga in vse te vaje. Zato ni moral dobiti nobenih učencev, niti ni mogel nič zaslužiti. Zato je živel s svojo družino samo na vodi, kar ni imel prav nič denarja. Dokler ni nek znan violinist prišel in ga je srečal in bil je bolan in on ga je naučil nekaj teh joga vaj, ga ozdravil in šele takrat si ustvaril ime v zahodnem svetu. In potem je prišel na zahod in na zahodu ljudje so res v materialnem konceptu. In ljudje so tu mislili, da je dejansko to nekaj duhovnega in postavi zelo popularen. Ampak v Indiji so ljudje mislili, da je to zapravljanje časa. Če že delaš neke vaje, zakaj raj ne dviguješ v teži, greš v telovadnico ali kaj podobnega. Ampak dejansko ta ideja, da lahko dobite razsvetljenje skozi hatha jogo, si ljudem zdela smešno in pravzaprav je smešna. Zato, ker standardni yoga teksti, kot je Patanjalijev yoga sistem, yoga sutre, kot sem omenil že prej, ima samo en vers o asanah, da mora biti stira in suka, da mora biti stabilna in mora biti udobna in to je vse. Ni nič o tem, da moramo stati na glavi ali pa karkoli drugega. No, prav pa ti enkrat se hodim mimo parka z Rameshwar Prabhujem in drugimi baktami in videl je nekoga, ki stoji na glavi v parku. In prav pa ti rekel, ali to je eden izmed naših mož? In Rameshwar Prabhu mu je odgovoril, ne, prav pa mi tega ne počnemo. Pa je Prabhupada rekel, no pravzaprav niti, ni tako slabo. Vse te asane širša sana, sarvanga sana, pravzaprav so kar zdrave. Potem je prišel nazaj do avta in Rameshwar, ki je prej delal jogo, ko je bil potušen, pa ga ni nihče gledal, je delal vse te asane. Naletev na Prabhupada in rekel, Prabhupad, ali lahko tudi mi to počnemo? In Prabhupad je rekel, ne, ni potrebno. Ampak Prabhupad ni bil proti telovadbi. Ampak to je to, telovadba. Enkrat je bil Rishi Kumar, Nanda Kumar. On je delal neke vaje in Prabhupada ga je poklical k sebi in rekel, kaj počneš? In on je bil takrat Prabhupada služabnik in rekel mu je, Prabhupada delam neke vaje, pa Prabhupada rekel, ah, zelo dobro, to ti bo pomagalo pri zdravju. In enkrat, ko je nek bakta vprašal Prabhupada, če lahko dela vaje in Prabhupada je šel na tla in začel delati sklece. Torej, Prabhupad ni bil proti telovadbi. Vedel je, da drugače bi učenci samo jedli in spali. Tako da malo telovadbe ne škodi. Ampak ni pa to pot nazaj k Bogu. Ampak obstaja pot, ki je tudi del Ashtanga joge. Ampak to je po mnogih letih drugih aktivnosti, jama, nijama, da postanemo civilizirani ljudje in potem asane in karkoli ostalo. Ampak cilj je, da meditiramo na nad dušo in Krišna pravi, da traja mnogo, mnogo življenja. In veliko je omejitev. Mora iti na samoten kraj, imeti jelenjo kožo na tleh. Prekrito z mehko tkanino, skuna oziroma najprej kuša trava, potem jelenja koža, mehka tkanina in potem se vi usedete gor in potem morate biti osvobojeni spolne želje. Večina, pravzaprav, če berete te knjige od modernih jogijev, celo od Krišnanamačarje sin je napisal komentar na Patanjalijevo yoga sutro, ko je razložil kate Išvara Padane, oboževanje gospoda. In Ko je razlagal te brahmačari, so razložili na tak način to brahmačarjo, da so jo prilagodili zahodnjakom. Niso razložili tako, da si je treba obriti glavo, da je treba moški na tej strani, ženske na tej strani. Ne, to so malo prilagodili. Skje pa je to? Ali je to iz 18. stoletja? A lahko bi se pridružil cerkvi, če bi hotel to. Še kakšno vprašanje? Ko izvajamo ognjeno žrtvovanje, očitno naše mantre niso v redu, ne delujejo, no vsaj to ploti je. Kakšna je ideja za tem? Očitno nijemo nobene koriste od teh mantr. No, mi mantramo narisivati v mantre in druge duhovne mantre, torej je neka korist od tega, da mantramo imena gospoda, ampak metanje žita v ognjeno žrtvovanje, od tega ni ravno neke koristi. Samo po sebi ognjeno žrtvovanje, kaj pa proizvede? Na koncu odidete ven in po bokovi vam nasuvajo stvari iz... Torej, je to v bistvu samo zato, da se lahko vključimo v neko aktivnost in obožujemo gospoda? Ja, pravzaprav je to. Ni neke ravne, velike duhovne ugodnosti, zaprav pa treba, da je to samo šov, predstava. Seveda, ko izpajamo iniciacijo, imamo odprt oltar, Vajšnave so tam, agni je tam v obliki ognja in mi se zaobljubimo pred Vajšnavami in pred polbogovi oziroma pred božanstvi, pred ognjem. To je ideja, da naredimo zaobljubo. Drugače Narada Muni, ko je videl Dhruva Maharaja, ga vprašal, kakšno je tvoje ime Dhruva, ti si Dhruva Ananda Das. Ne imamo kaj ognja. Svaha. Tvoje ime je sedaj Dhruva Das. Mantra je Om Namo Bhagavate 16,000 krat na dan. Ne, ni bilo tega takrat, ker to ni bilo potrebno, ampak in pa pravzaprav ničesar ne jemljemo resno, kaj šele niti ognjenega žrtvovanja, niti poroke, kakršnokoli obljubo, prekrižamo samo prste in pozabimo. In potem že, kaj sem že obljubil, sej ni važno. Torej ideja je, da naredimo nekaj, kar bo impresionirala um. Ampak ljudje so že obljubili pred ognjenim žrtvovanjem, pa niso imali tega resno. Pa zato je Prabhupada pričakoval, da pridemo do nekega določenega standarda, preden se opravi to ognjeno žrtvovanje. To je tako, kot ko se poročimo. Ni ideja, da v zahodnem svetu, v zahodnji kulturi, ko se poročijo, včasih, ko so stari 8 let, 10 let, in potem se postopoma spoznavajo. In tistih časih je bila dejansko kultura in razvil se je odnos. Dan danes pa se v teh zakonov novodobnih pričakuje, da se drži vsaj 6 mesecev, kot sem rekel že prej. Ena baktina je ti živela s drugim moškim baktom 27 let in imela sta 3 otroke. In ko je ta mataji prišla do svoje mame in mi povedala, odločila so se, da se bova poročila. In mama jo pogledala in rekla, ali si prepričana, da je on pravi zate? Torej, to je moderna kultura. Potrebuje nekaj take, kako ti ognjeno žrtvovanje, samo zato, da impresionira naš um, da naredi nek vtis na nas um, da je vsaj malo socialnega, družbenega pritiska, da naredimo neko zaobljubo. Druge ljudje smo zelo vihravi. In bhakte bi dejansko morali nekaj časa prakticirati in biti resni. Prabhupada je rekel, na začetku damo iniciacijo. Samo zato, ker potrebujemo malo pomoči, praktično rečeno. Torej, prva iniciacija. Prve iniciacije bhakte niti niso vedeli veliko. In nekateri niso ni vedeli štirih regulativnih principov. Dobili so iniciacijo, naslednji dan pa izvedeli regulativne načela. Aha, tukaj, to bi morali slediti. Malati Devi Das je rekla, da ob iniciacijo v San Francisco, da je Prabhupada rekel, po iniciaciji je rekel bow down, a priklonite se, zato ker niso vedeli, da se morajo prikloniti. In bhakte so pa mislili, da je Prabhupada rekel, pihajte v ogen in potem so si začeli pihati v ogen. In ko je bilo konec obreda, so si začeli pihati v to ognjeno žrtvo, ognjeno jagnjo. Torej, na začetku je bilo tako. Prabhupada je to naredil, kar je potreboval par bhakt, da bi mu pomagali. Torej, prva iniciacija. Ljudje so se prikazali na iniciacijo in samo vprašali so jih, želiš biti inicirani? So rekli, ja, zakaj pa ne? Potem so se usedli, bili so prvikrat tam in potem tudi niso jih več videli potem. In potem malce kasneje Prabhupada postavi malce bolj strožje merila. Skratka, tam je bilo to ognjeno žrtvovanje, da bi ljudi imeli vsaj neko idejo, da je tam nekaj. V naših Kirtan programih, Kirtan Wave programih, včasih mislim, da celo na Sunday Feastu imamo različne inštrumente, različne stile glasbe. Za javne programe mislite, da je dobra ideja, da eksperimentiramo z različnimi stili glasbe, ki bi bili privlačni več ljudem? No, dokler so mantre primerne, je to v redu. Če so inštrumente malo spremenimo, to ni tako problem. Razen, da jih ne preglasijo mantre, da če imamo cel orkester ali pa band, za bhakte ni potrebno, ampak za ne bhakte pa mogoče včasih pomaga kakšen stil glasbe. V tej lekciji ste omenili, da bi morali vedeti, kakšni so rezultati. Torej, produktivnost aktivnosti. Ampak na jutranji lekciji je bila cela lekcija bolj ali manj, da je končni rezultat za nas nedojemljiv. Enkrat, končni rezultat, ampak so tudi drugi rezultati, da to je to, kar nas zanima. Res bi bil rada ekstatičen, sem pa tja. Mogoče malce dobil z realizaciji na poti. No, ni da greš iz nule na neskončnost kar naenkrat, ampak je to postopen proces. Najprej malce dobiš, najprej je rečeno, da kvalitete čistega vdanega služenja na sadane bhakti so klešagni, sudur, šubada. Torej, postopoma dobite dobre kvalitete. Ampak klešagni je precej pretrkana, prekinjena. V mojem primeru. Več čutim kleše. Ampak postopoma se bomo prečistili teh kleš. po stopama, ako gre naša vidja stran in bomo postali zavestni Krišne. In bodo tudi ti posledice Krišnih aktivnosti šle stran, papa, prarabda, prarabda, karma, kuta. Tudi to bo postopoma izginilo in avidja bo izginila. To je postopoma. Če pogledaš nazaj, preden si postal bhakta, kaj si počel, preden si bil bhakta in kar počneš sedaj ali kaj drugače, torej to je rezultat.
Thank you very much, Mr. Bhagavad Gita, Sri Lanka.